триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго здоров'я.
Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, сказав, що Сполучені Штати мають достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ. І він не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить випробування ядерної зброї. Це він сказав в інтерв'ю CBS News. І це втретє він уже підтверджує намір поновити ядерні випробування. А чи вплине це на когось в Кремлі, що ви бачите за оцим зростанням, ну, принаймні, словесної ядерної ескалації?
Ні, зрозуміло, що їм треба буде якось реагувати на ці всі речі, але разом з тим треба розуміти, що це надзвичайно величезні витрати, надзвичайно величезна втрата часу, ну, ще раз кажу, фінансів і матеріально-технічних засобів. Наскільки Росія готова до цього, мене це викликає сумніви. Це раз, а по-друге, треба розуміти, що Росія і Сполучені Штати – це ж не останні країни ядерні, які є в світі. І я не виключаю, що може бути це підхоплено іншими країнами, які досить уважно спостерігають за тим, що відбувається між суперечками між Сполученими Штатами і Росією. І наскільки вони готові запустити ланцюг, який може бути по всьому світу, та там ми ж знаємо, є офіційні ядерні держави, є неофіційні ядерні держави, і ті, що говорять, що у нас нічого немає, але якщо треба, ми використаємо, і так далі, і так далі. Тобто, якщо це все запуститься по світу, ще в наш такий непевний час, ну, мало кому це хочеться, це вірити. Але разом з тим, можемо спостерігати, я думаю, що Сполучені Штати можуть собі дозволити, якщо не ядерні випробування, то по крайній мірі, якісь там, не знаю, маніпуляції, да, там запуск якихось процесів, бо там треба, це ж все досить відкрито можна контролювати, починаючи від замовлень на якісь матеріали до якихось там, не знаю, рухів на тих чи інших полігонах. А то, що якщо вибух відбудеться і це фіксується відповідними станціями спостереження, і так просто це не можна заховати. Я взагалі був здивований, що там такі речі говорять, що каже, я знаю, вони проводять там щось, якісь там речі.
Ну так, він уже сказав, що Росія проводить, Китай проводить, але вони про це не говорять. І, звичайно, Північна Корея проводить випробування, Пакистан проводить. Я не знаю, звідки така інформація у президента Сполучених Штатів Америки, але, ну, от зараз він каже, що все, уже світ весь, ну, принаймні, офіційно ядерний світ вдався до того, що заборона на випробування ядерної зброї чи мораторій на випробування ядерної зброї якось так трохи відсунули, і всі щось намагаються там з'ясувати, а як у них. Ну і плюс Сполучені Штати заявили про проведення випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Мінетмен-3». Значить, вони її будуть запускати без ядерної боєголовки, тобто тестують тільки носій потенційний ядерної зброї. Ну і це станеться або завтра, або післязавтра. От, власне, випробування просто носія – це ж якраз те, чим, ну, намагалася, що називається, відмазатися російська сторона, що вони оцей свій буревісник відтестували, але ж там не було ядерної зброї. От куди це рухається?
Ну, бачите, буревісник, вони ж не просто ракета. Там, власне, в чому проблема, що вони наголошують на наявності ядерної установки, яка рухає цим виробом, не знаю, як це назвати, тому що сказати, що це якась унікальна ракета, поки що язик не повертається. Тут інша ситуація. Ситуація в тому, що Соловйов провів певну передачу на своїх ресурсах, і там досить смішна ситуація. Він запросив російських фізиків, ядерщиків, і вони в відкритому ефірі дещо підірвали російські меседжі про те, що вони там готові до ядерних якихось протистоянь. Там вони висловили деякі сумніви щодо самої ракети і щодо можливості Росії якісно здійснювати контроль за своїм ядерним озброєнням і взагалі, що відбувається в закритих містечках. Є аналітика цієї передачі, і там справді викликає великі сумніви, що взагалі відбувається в Росії з ядерною зброєю, в якому вона стані, і чи вона спроможна взагалі протистояти Сполученим Штатам. Тому вся ця риторика, вона просто сувається до такого, а я вам зроблю, помахати пальчиком і не більше.
Добре, ну і є офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, яка сказала, що Захід навпаки дуже боїться нових випробувань російської зброї. Я навіть процитую, ми зараз чуємо відгуки, вони не мовчать, у них легкий ступінь радості, що переходить у захват, вони дуже бояться, що ми їм будемо показувати далі. Ну, боятися російських картинок і мультиків – це одна історія, але насправді після випробування «Буревісника», ну, не було якогось суперажіотажу в Захід. Західних медіа, в принципі, доволі критично поставилися до цих історій, ну, точніше, не критично, а скоріше навіть з відчуттям такого певного ігнору. Це Захаровій треба було, ну, там, вкотре наголосити, щоб тема не пропала і ще пару днів помусолилася?
Слухайте, ну, я взагалі був шокований від реакції прем'єр-міністра Бельгії, який просто відверто сказав, каже, що, ну, якщо така риторика буде продовжуватися, нам справді прийдеться стерти Москву з лиця землі. Це ж, а вже на це заяву реагував Медведєв. Розумієте? Тобто, я хочу сказати, що це Бельгія, це не Німеччина, там не Франція з Британією, яка має ядерну зброю, це Бельгія. І я хочу сказати, що ситуація по реакції на заяви московського лідера і його посіпак, вони все стають жорстче і жорстче. І справді ситуація з буревісником, вона була дуже показовою. Реально всі проігнорували. Ну, тому що, по-перше, всі, хто в темі, або хто може підняти, не знаю, якісь там старі розрахунки, подивитися, що насправді собою являється ракета, вони всі були здивовані, чим Росія пробує їх лякати. Слухайте, ну це розробка 50-х років, яка просто була відкинута із-за своєї недолугості. Ну, уявіть собі, ракета, яка 8 годин летить від Москви, там, грубо кажучи, до Вашингтона. Та її не знаю, там, чим завгодно можна збити. Можна всю авіацію Сполучених Штатів підняти і направити на її перехоплення. Ну це ж, ну, причому вона не просто летить, а ще й слід залишає ядерний за собою. Тобто її можна вирахувати, ну, буквально за декілька секунд. Чим вони лякають і що це взагалі за розробка, від якої свого часу відмовилися всі інші країни? Ну, смішно, просто смішно виглядає. І лякати цим світ відповідь сказав то, що він думає. Така сама ситуація з Посейдоном. Про цей Посейдон я ще чув, напевно, років 30, ще з радянських часів. Вони всі бігали, що от ми можемо зробити цунамі. Вони можуть зробити цунамі, да, може навіть і Бельгія там, чи Голландія можуть постраждати, тому що зрозуміло, в них там територія нижче рівня моря. Але насправді ця торпеда з ядерним боєголовкою для цунамі, вона обмеженого поля дії, тобто не можна там, не знаю, накрити все узбережжя Сполучених Штатів. Можна спробувати організувати якісь цунамі окремо напрямку на, не знаю, там військову базу там, чи якісь верфі, там заводи, не більше. І я думаю, що це останнє, що вони зможуть зробити в своїх діях. Тобто всі ці лякалки, вони, знаєте, ну, справді як мультики.
Справді як мультики. А, власне, ви вже зачепили тему, що самі росіяни, російські фізики, обговорюють у Соловйова стан російської ядерної зброї і висловлюють там багато сумнівів. А з чим там сумніви? Що там, ну, просто роками не робились якісь технічні обслуговування, що у них там не модернізовано нічого. От до чого саме були там претензії, чи, скоріше, ну, такі обережні висловлювання російських фахівців про стан російської російських стратегічних озброєнь. Тому що, ну, ядеркою махати в мультиках – це одна справа, а інша справа, що, може Путіну не доповіли, в якому воно стані.
Насправді, ядерна промисловість, вона має постійно працювати. Тобто, якщо ви щось виготовляєте, ви маєте виготовити, контролювати його зберігання, і в якийсь певний момент маєте його розібрати і ліквідувати. І цей процес безперервний, причому ліквідація набагато дорожче, ніж виготовлення. І зупинити це неможливо, тому що якщо ви зупиняєтеся, ви тоді не просто відстаєте, ви тоді просто зупиняєтеся назавжди. Тому є речі, які хочуть вони чи не хочуть, а треба фінансувати. І вони починають економити. І ті закриті містечка, вони просто грубо кажучи, стагнація, тому що і мають підтримувати цих вчених на якомусь рівні, щоб вони не повтікали десь там за кордон, і постійно виробництво має працювати, і виробництво не має коштів, тому що немає ефекту, не можна там десь продемонструвати, вони ж не проводять випробування. І одночасно на іншому заводі треба це все розбирати і ліквідовувати. І цей весь процес, він в такому стані, що всі дивуються, каже, про яку гонку озброєння можна говорити, тут би зберегти то, що є.
Навіть так, слухайте, це така, знаєте, паралельна історія, але я так розумію, що там можуть бути проблеми приблизно як у Суздалі. Так от, це реальна ситуація. В Суздалі збираються заборонити в'їзд конячок, значить, у центр міста, тому що місцеві мешканці жалуються через відсутність калоприймачів, кучі конячого посліду лежать біля храмів і на стоянках. Комунальники не справляються, центр міста пахне не, як вони пишуть, древністю, а конюшній. От вам, будь ласка, історична локація, туристичний магніт, можна сказати, да? Чи можна припускати, що от і таких побутових речей у цих закритих містечках або чогось отакого типового російського нехлюйства, теж не бракує, а значить воно може відбиватися і на стані справ з об'єктами, які вони мають обслуговувати. Не відкрутив там якийсь болт, чи на навпаки, не дозакрутив. От такі ж речі, це теж не треба відкидати.
Ну, так ми ж бачили, що відбувалося з озброєнням буквально на наших очах. І буревісник той вибухав там, і потім весь світ з замиранням слідкував. А що ж там справді вибухнуло, що там за ядерна установка слід залишила. І ракета Ярс, по-моєму, якщо я не помиляюся, вибухнула в самій шахті. І проблеми з тими орешниками, незрозуміло, чому вони не взлітають. Чи наші їх знищили, чи самі вибухають. Тобто, це стоїть питання не про звичайне озброєння, це стоїть питання про озброєння, яким вони лякають світ, і яким нібито має бути на вищому рівні підготовки і виготовлення. Я не хочу навіть згадувати ті приклади співпраці на МКС, де там ту дирку знайшли.
А вони її скотчем заліплювали, я пам'ятаю.
Так, тобто це така, знаєте, історія, справді. І наші ж наші інженери, які пристали в 2014 році їздити в Росію обслуговувати ракети, які виготовлялися в Дніпрі, вони ж так само піднімають питання, а хто там їх обслуговує, в якому вони стані, чи взагалі вони ще стоять на озброєнні, чи їх вже треба познімати і забути про них.
Добре, і ще одне. Ви вже згадали Орєшнік. В Держдумі Російської Федерації уже там їхній заступник голови комітету з оборони Журавльов сказав, що Росія постачає озброєння Венесуелі і каже, що не виключено постачання Орєшніка, власне, до Венесуели. Багато політологів кажуть, що Путін насправді прагне переграти навіть не результати холодної війни, а результати Карибської кризи. Ну, тоді це була Куба, і от зараз Венесуела, куди Америка стягує флот, уже багато там, ну, раз на кілька днів бачимо повідомлення від американців, що вони знищують якісь човни, які, на думку американців, перевозять наркотики до Сполучених Штатів Америки. Ну, і ситуація там неспокійна. Навіщо росіяни зараз знову дражнять Трампа розповідями про те, що могли би передати їм орешник?
Слухайте, вони орешник до сих пір в Білорусь не могли загнати, тому що їх фізично немає. Яка Венесуела? Ну, Венесуелу, ну що, вони можуть відправити черговий раз демонстративно свої ядерні ті, ну, стратегічні літаки, але чи вони їх назбирають там, тому що їм же ж треба в Україну кошмарити, а ми тут трошки їх порідили, ці ряди їхніх літаків. Все, що вони можуть. Венесуела далеко, спроможності забезпечити її існування в Росії немає. Я думаю, історія буде повторюватися з Сирією, ну, просто один в один. От Сирія пала, причому Сирія набагато ближче до Росії, ніж Венесуела. Я думаю, що ніхто не спасе Венесуелу, якщо стане питання про зміну влади, причому зміну влади за допомогою, в тому числі, військових Сполучених Штатів. Тут Росії треба або розслабитися і спостерігати з океана, або, якщо вона влазить в такі геополітичні речі, які знаходяться на іншому континенті, то треба готуватися, що десь в їхніх задворках може щось відбутися чисто випадково.
Ну так, власне, ще одна історія, це вже про давнішнє, але є цікава стаття про колишнього співробітника другої служби ФСБ. Він у 15-му році виїхав з Росії, дав інтерв'ю інсайдеру, ну і порозказував про те, як ще з осені 13-го року ФСБшники працювали в Києві, як з'явився Гіркін, як саме заганяли людей у Криму, щоб не дай Бог, не вилізли якісь документи, тому що в реальності кримчанам абсолютно не була потрібна ніяка Росія, ні руський мір. Там познаходили якихось колаборантів і завезеними це все розрулювали. До чого нам зараз такі інтерв'ю, якщо, ну, в принципі, основні факти там справді збігаються, але, ну, от, це вже людина, яка називає себе колишнім співробітником другої служби ФСБ. Що ви про це думаєте?
Ну, насправді, ми просто підтвердили ту інформацію, якою ми і так володіли, про те, що ФСБ перехопила ініціативу у Служби зовнішньої розвідки, про те, що вона фактично замінила її аналітичну роботу на закордонні, що Служба зовнішньої розвідки Росії відсунута на якесь там далеке зарубіжжя, і ФСБ своїми маніпуляціями повністю контролює діяльність зовнішнього впливу на країни близького зарубіжжя, як вони називають, в тому числі Україну. Ми бачили, що насправді не було ніякої аналітичної роботи, все це на колінці робилося, і тому вони прийшли до того, що відбулося в 22-му році, коли інформація, яку вони подавали, не збігалася з реальністю, і ніхто там в Україні не збирався здаватися і піднімати російські прапори і зустрічати тут їх з квітами. Вони думали, що це буде по аналогії з Кримом і Донецьком, Луганськом. І то ми тепер розуміємо, що, до речі, я і так знав, і наші знали, що насправді відбувалося в Луганську, Донецьку, і що це не місцеві, а це більше приїжджі люди, які просто фактично перехопили ініціативу, і за рахунок того, що Україна була тоді ослаблена, спромоглися відірвати частину територій від України. А насправді все треба, їм потрібно було робити поспіхом для того, щоб відновити і якісь там інституції, і знайти людей, які б за них там голосували, і знайти мотивацію для тих, хто там живе, для того, щоб вони не виступали проти російської окупації, і так далі, і так далі. Ну, добре, ми тепер знаємо, є тепер підтвердження, є тепер свідок того всього. Але сказати, що там просто, там, не знаю, якась така надзвичайна ситуація, ну, інформація, я би не казав. Але добре, що вона така з'являється. Це ще одне підтвердження злочинної діяльності Російської Федерації, яка замість того, щоб займатися внутрішніми проблемами, намагається перенести свій хаос назовні.
Ну так, багато аналітиків кажуть, що Росія може експортувати і завжди експортує дві речі: це хаос і гарматне м'ясо. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Говорили про принаймні на рівні риторики ескалацію ядерних погроз уже втретє. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, сказав, що Сполучені Штати відновлять випробування ядерної зброї. Поки що анонсовано не випробування самої зброї, а випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Мінетмен». Це, ну, типу, основний носій ядерних зарядів на озброєнні Пентагона. Ці випробування мають відбутися або завтра, або післязавтра. Тобто точної дати поки що, ну, принаймні, в публічному полі немає, повідомляє про це Ньюзвік. Ну і десь з Каліфорнії ракета має досягти полігону на аятолі Кваджалейн у Тихому океані. Пауза, новини і продовжимо.